From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square I Salt Lake City sender vi nå den 182. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Medlemmer og funksjonærer I kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere. Denne sendingen en allmenn kringkastning ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 182. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og vi ønsker varmt velkommen til medlemmer og venner som deltar her I konferansesenteret, og hvor dere ellers befinner dere I verden. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi takknemlig for de generalautoriteter og hjelpeorganisasjoners presidentskaper som med oss under konferansen. Tabernakelkoret vil synge under dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Andrew Unsworth og Clay Christiansen ved orgelet. Koret åpnet dette møtet med å synge «Høyt opp på fjellets topp», og de vil nå synge «Pris vår Gud med hjerte munn». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste John B. Dixon I de 70.
Our kind and eternal heavenly Father.
Vår kjære evige himmelske Fader, vi bøyer våre hoder I ydmykhet ved begynnelsen av denne første møte på denne generalkonferansen I kirken. Vi takker deg for din sønn Jesus Kristus og for hans forsonende offer for hele menneskeheten. Vi takker deg for gjenopprettelsen og gjenhevelsen av evangeliet disse dager. Slik som det blitt lovet og forutsagt av profetene fra gammelt av. Vi ber at spesiell velsignelse over president Monson, hans rådgivere, I 12 apostles kvorum, og alle som vil delta på dette møtet og andre møter på konferansen. Vi ber også at din ånd må være med oss når vi lytter, når vi lærer, og når vi anvender det vi har blitt undervist. Vi gir dette møtet til deg i det hellige og navn, Jesus Kristi navn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet.
Vi har nå det privilegium å høre fra vår kjære profet, president Thomas S. Monson. Etter hans tale vil koret synge «Du kan gjøre veien lett». Vi vil deretter få gleden av å høre fra president Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum. Han blir etterfulgt av søster Cheryl S. Blinn, annenrådgiver i primærs generalpresidentskap. Eldste Donald L. Hallstrøm i de syttis presidentskap vil så tale til oss. President Monson.
On one occasion, I saw a speaker stand. He was not of town.
En gang så jeg en som skulle tale, og han var en distingvert besøkende. Og han så til venstre, han så til høyre, og han så ut over forsamlingen, og så dro han sin vei. Jeg tenker det best at jeg ikke gjør det samme. Mine kjære brødre og søstre, når vi nå igjen samles til generalkonferansen i kirken, ønsker jeg dere velkommen og uttrykker min kjærlighet til dere. Vi møtes hver sjette måned for å styrke hverandre, for å gi oppmuntring, for å gi trøst, for å bygge opp tro. Vi er her for å lære. Noen av dere søker kanskje svar på spørsmål og utfordringer dere opplever i livet. Noen sliter med skuffelser eller tap. Enhver kan bli opplyst og oppløftet og trøstet i det Herrens ånd føles. Skulle det være endringer som må gjøres i deres liv, kan dere finne insentiv og mot til å gjøre det mens dere lytter til de inspirerte ord som vil bli uttalt. Måtte hver enkelt av oss på nytt bestemme oss for å leve slik at vi er verdige sønner og døtre av vår himmelske Fader. Måtte vi fortsette å motarbeide ondskap hvor det enn finnes. Hvor velsignet vi er som har kommet til jorden i en tid som denne. En fantastisk tid i verdens lange historie. Vi kan ikke alle være sammen under ett tak. Men vi har nå muligheten til å ta del i denne konferansens møter gjennom vidundrende fjernsyn, radio, kabel, satellittoverføring og internett, til og med på mobile enheter. Vi kommer sammen som en, snakker mange språk, bor i mange land, men vi alle har én tro og én lære og én hensikt. Fra en sped begynnelse, 182 år siden, kan vårt nærvær nå føles over hele verden. Denne store sak som vi er engasjert i, vil fortsette å gå frem og forandre og velsigne liv underveis. Ingen sak, ingen kraft i hele verden kan stoppe Guds verk. Til tross for hva som enn måtte komme, vil denne store sak gå fremover. Dere husker profeten Joseph Smiths profetiske ord. Ingen vanhellig hånd kan hindre verket i å rulle frem. Forfølgelser kan rase. Mobber kan slå seg sammen. Hærer kan samle seg. Baktalelser kan ærekrenke. Men Guds sannhet vil gå frem, djervt, edelt og uavhengig, inntil det har gjennomsyret et hvert kontinent, gjestet et hvert himmelstrøk, feiet over alle land og lytt i hvert øre, inntil Jehova sier at arbeidet er utført.
There's much that is difficult and challenging in the world today, my brothers and sisters.
Det er mye som er vanskelig og utfordrende I verden I dag, mine brødre og søstre. Men det er også mye som er godt og oppløftende, som vi erklærer I den 13. Trosartikkel. Vi trakter etter alt som er dydig, skjønt, prisverdig og godt. Sitat slutt. Må vi alltid fortsette å gjøre det. Takk for deres tro og hengivenhet til evangeliet. Takk for den kjærlighet og omsorg dere viser hverandre. Takk for den tjeneste dere utfører I deres menigheter og grener og I deres staver og distrikter. Det denne tjenesten som gjør Herren I stand til å oppnå mange av sine hensikter her på jorden. Jeg uttrykker min takknemlighet til dere for deres vennlighet mot meg, hvor jeg enn kommer. Takk for deres bønner på mine vegne. Jeg har følt disse bønnene, og jeg ytterst takknemlig for dem. Mine brødre og søstre, vi har kommet for å bli undervist og inspirert. Dere vil få høre mange taler de neste to dagene. Jeg kan forsikre dere om at de menn og kvinner som skal tale til dere har søkt himmelens hjelp og veiledning mens de har forberedt sine budskap. De har blitt inspirert angående hva de skal dele med oss. Vår himmelske Fader oppmerksom på hver enkelt av oss og våre behov. Må vi bli fylt med hans ånd når vi deltar I møtene på denne konferansen. Dette min oppriktige bønn. I vår Herre og Frelser, Jesu Kristi hellige navn. Amen.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train in a train station in Japan.
För några år sedan på en kall kväll på en tågstation I Japan hörde jag ett bank på vinduet I sovvagnen min. Där stod en gutt som frös I en fillete skjorte med en skitten fille bundet om en hoven kjeve. Hodet hans var fullt av skabb. Han holdt opp en rusten blikkboks og en skje, den foreldreløse tiggers kjennetegn. Mens jeg strevde med å åpne døren for å gi ham penger, rullet toget av sted. Jeg kommer aldri til å glemme den sultne lille gutten som stod der I kulden og holdt frem den tomme blikkboksen. Jeg kan heller ikke glemme hvor hjelpesløs jeg følte meg da toget langsomt kjørte av gårde og forlot ham på perrongen. Noen år senere I Cusco, høyt opp I Andesfjellene. I Peru holdt eldste Tuttle og jeg et nadværsmøte I et langt, smalt rom med en dør ut mot gaten. Det var kveld og svært kaldt. Mens eldste Tuttle talte, kom en liten gutt inn døren. Han kan ha vært kanskje 6 år gammel. Han hadde bare en fillete skjorte som gikk omtrent til knærne. Til venstre for oss stod et lite bord med et fat med brød til nadværen. Dette sultne gattebarnet så brød og smøg seg sakte langs veggen mot det. Han var nesten borte ved bordet da en kvinne I midtgangen oppdaget ham. Med streng mine gjorde hun tegn til ham at han skulle pelle seg ut I natten igjen. Jeg krympet meg innvendig. Senere kom den lille gutten tilbake. Han gled langs veggen og skottet fra brød til meg. Da han var nær det punktet hvor kvinnen ville få øye på ham igjen, rakte jeg ut armene, og han kom løpende til meg. Jeg holdt ham på fanget. Så nærmest symbolsk satte jeg ham på eldste Tuttles stol. Etter avslutningsbønnen pilte den sultne lille gutten til min bedrøvelse ut I mørket igjen. Da jeg kom hjem, fortalte jeg president Spencer W. Kimball om min opplevelse. Han ble dypt beveget og fortalte meg, «Du holdt en nasjon på fanget», han sa mer enn en gang til meg. «Den hendelsen har langt større betydning enn du ennå klar over. Når jeg har besøkt latinamerikanske land nesten 100 ganger, har jeg sett etter den lille gutten I innbyggernes ansikter. Nå vet jeg hva president Kimball mente.» Jeg møtte en annen skjelvende gutt på gaten I Salt Lake City. Det var sent, en annen kald vinterkveld. Vi dro fra en julemiddag på et hotell. Nedover gaten kom 6 eller 8 bråkede gutter. Alle burde ha vært hjemme og ute av kulden. En gutt hadde ingen jakke. Han spratt omkring I full fart for å motvirke kulden. Han forsvant ned en sidegate. Utvilsomt til en liten lurvete leilighet og en seng som ikke hadde god nok dyne til å holde ham varm. Om kvelden før jeg trakk dynen over meg, holdt jeg en bønn for dem som ikke har en varm seng å komme hjem til. Jeg var stasjonert I Osaka I Japan da 2. verdenskrig tok slutt. Byen lå I ruiner, og gatene var fulle av sementblokker, rusk og bombekratere. Selv om de fleste av trærne var sprengt bort, sto noen få av dem fortsatt med splintrende grener og stammer, og hadde mot til å sende ut noen kvister med blader. En liten pike kledd I sandaler og en fillete fargerik kimono samlet energisk gule plantanblader til en bukett. Det lille barnet virket uvitende om ødeleggelsene som omga henne. Der hun krabbet over ruinene for å legge nye blader til samlingen sin. Hun hadde funnet den eneste skjønnheten som var igjen I hennes verden. Kanskje jeg skulle si at hun var den eneste vakre delen av hennes verden. Når jeg tenker på henne vokser på en eller annen måte min tro. Barnet legemliggjorde håpet. Mormon forkynte at små barn levende I Kristus og ikke trenger å omvende seg. Rundt århundreskiftet arbeidet 2 misjonærer I fjellene I det sydlige USA. En dag fra en bakketopp så de folk samles I en lysning langt der nede. Misjonærene hadde sjelden mange å forkynne evangeliet for, så de fortet seg ned til lysningen. En liten gutt hadde druknet, og det skulle være begravelse der. Hans foreldre hadde tilkalt presten for å si ordene over sønnen deres. Misjonærene holdt seg i bakgrunnen da den omreisende presten vendte seg til den sørgende faren og moren og begynte sin preken. Hvis foreldrene ventet å bli trøstet av denne presten, ble de skuffet. Han kjente alvorlig på dem, fordi de ikke hadde fått den lille gutten døpt. De hadde utsatt det på grunn av det ene og det andre, og nå var det for sent. Han fortalte dem uten omsvøp at deres lille gutt måtte til helvete. Det var deres feil. De var skyld i hans uendelige pine. Da prekenen var over og graven var dekket, gikk eldstene bort til de sørgende foreldrene. «Vi er Herrens tjenere», sa de til moren, «og vi kommer med et budskap til dere.» Mens de hulkende foreldrene lyttet, leste de to eldste fra åpenbaringen og bar sitt vitnesbyrd om gjengivelsen av nøklene til både levende og dødes forløsning. Jeg har en viss sympati med denne predikanten. Han gjorde det beste han kunne med det lys og den kunnskap han hadde. Men det finnes mer som han kunne ha tilbudt. Det er evangeliets fylde. Eldstene kom som trøstere, som lærere, som Herrens tjenere, som bemyndigede forkynnere av Jesu Kristi evangelium. Disse barna som jeg har omtalt representerer alle vår himmelske faders barn. Barn er en gave fra Herren. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. Å skape liv er et stort ansvar for ektepar. Det er jordelivets utfordring å være en verdig og ansvarlig far eller mor. Verken mann eller kvinne kan føde barn alene. Det var meningen at barn skulle ha to foreldre, både far og en mor. Intet annet mønster og ingen annen prosess kan erstatte dette. For lenge siden fortalte en kvinne meg gråtende at hun, som student, hadde begått en alvorlig feil med sin kjæreste. Han hadde ordnet med abort. Med tiden ble de uteksaminert på skolen, og de giftet seg og fikk flere andre barn. Hun fortalte meg hvor vondt det nå gjorde å se på sin familie, sine vakre barn, og se for seg i sitt sinn den tomme plassen der ett barn manglet. Hvis dette ekteparet forstår og anvender forsoningen, vil de vite at disse erfaringene og smerten forbundet med dem kan bli slettet. Ingen smerte vil vare evig. Det er ikke lett, men livet var aldri ment å være hverken lett eller rettferdig. Omvendelse og det varige håp som tilgivelse medfører vil alltid være verdt innsatsen. Et annet ung par fortalte meg med tårer i øynene at de nettopp hadde kommet fra en lege der de ble fortalt at de ikke ville være i stand til å få egne barn. De ble sønderknust av nyhetene. De ble overrasket da jeg fortalte dem at de faktisk var ganske heldige. De lurte på hvordan jeg kunne si noe slikt. Jeg fortalte dem at deres tilstand var uendelig mye bedre enn andre par som var i stand til å være foreldre, men som avviste og egoistisk unngikk dette ansvaret. Atter andre forblir ugifte og derfor barnløse. Noen oppdrar, på grunn av omstendigheter utenfor deres kontroll, barn som enslige mødre eller enslige fedre. Dette er midlertidige tilstander i tingenes evige orden. Ikke alltid i jordelivet, vil rettferdig lengsel og savn bli oppfylt. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Sitat slutt. Det fremste mål med all aktivitet i kirken er at en mann og hans hustru og deres barn er lykkelige hjemme, beskyttet av evangeliets prinsipper og lover. Trygt beseglet i det evige prestedømmets pakter. Mann og hustru skulle forstå at deres første kall, som de aldri vil bli avløst fra, er å ta vare på hverandre og dernest sine barn. En av de store oppdagelsene som foreldre gjør, at vi lærer langt mer om hva som virkelig betyr noe av våre barn, enn vi noensinne gjorde av våre foreldre. Vi lærer å forstå sannheten i Jesajas profeti om at en liten gutt skal gjete dem. I Jerusalem kalte Jesus til seg et lite barn og stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som et barn, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike.» Da sa Jesus, «La de små barn være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himmelenes rike hører slike til.» Og han la sine hender på dem og dro så bort derfra. Vi leser i Mormons bok om Jesu Kristi besøk til den nye verden. Han helbredet og velsignet folket, og befalte at deres små barn skulle bringes til ham. Nefi skriver, «Så hentet de sine små barn og satte dem ned på marken omkring ham, og Jesus sto midt iblant dem, og folkemengden vek til side inntil de alle hadde blitt ført frem for ham. Så befalte han folk å knele. Med barna rundt seg knelte frelseren og holdt en bønn til vår Fader i himmelen. Etter bønnen gråt frelseren, og han tok deres små barn en for en og velsignet dem og ba til Faderen for dem. Og da han hadde gjort dette, gråt han igjen. Jeg kan forstå følelsene som frelseren uttrykte for barn. Det er mye å lære av å følge hans eksempel i å be for, velsigne og undervise disse små. Jeg var nummer 10 i en familie med 11 barn. Så vidt jeg vet, hadde hverken min far eller min mor et fremtredende kall i kirken. Våre foreldre virket trofast i sitt viktigste kall som foreldre. Far ledet vårt hjem i rettferdighet, aldri med sinne eller frykt, og vår fars gode eksempel ble forsterket av vår mors kjærlige råd. Evangeliet er en mektig innflytelse i livet til hver og en av oss i familien Packer, og til neste generasjon, og den neste så langt vi har sett. Jeg håper å bli regnet som en like god mann som min far. Før jeg hører ordene velgjort fra min himmelske fader, håper jeg å først høre dem fra min jordiske far. Jeg har mange ganger grublet på hvorfor jeg skulle bli kalt til apostel og deretter til president for de 12 skorum, til tross for å ha kommet fra et hjem der far kunne kalles mindre aktiv. Jeg er ikke det eneste medlemmet av de 12 som passer den beskrivelsen. Til slutt kunne jeg se og forstå at det kan ha vært på grunn av denne omstendigheten jeg ble kalt. Og jeg kunne forstå hvorfor vi, i alt vi gjør i kirken, må gjøre det mulig for foreldre og barn å ha tid sammen som familie. Prestedømsledere må være omhyggelige med å gjøre kirken familievennlig. Det er mange ting ved etterlevelse av Jesu Kristi evangelium som ikke kan måles med det som telles eller kartlegges i fremmøteopptegnelsene. Vi holder oss opptatt med bygninger og budsjetter og programmer og fremgangsmåter. Når vi gjør det, er det mulig å overse selve ånden i Jesu Kristi evangelium. Alt for ofte kommer noen til meg og sier, «President Packer, ville ikke vært fint om...» Jeg pleier å stoppe dem og si nei, fordi jeg mistenker at det som følger vil være en ny aktivitet eller et nytt program som kommer til å belaste familiens tid og økonomiske midler. Familietid er hellig tid og bør beskyttes og respekteres. Vi oppfordrer våre medlemmer til å vise hengivenhet til sine familier. Da vi giftet oss, bestemte min hustru og jeg at vi ville ta imot de barna som ville bli født til oss, med ansvaret for å delta i deres fødsel og vekst. Med tiden har de stiftet sine egne familier. To ganger i ekteskapet vårt i forbindelse med fødselen til en av våre små gutter, har en lege sagt, «Jeg tror ikke dere vil få beholde dette barnet». I begge tilfeller følte vi at vi ville gi vårt liv dersom vår lille sønn kunne beholde sitt. I forbindelse med dette tilbudet gikk det opp for oss at denne hengivenhet er beslektet med den som vår himmelske fader føler overfor hver enkelt av oss, for en overjordisk tanke. Nå, i vårt livs solnedgang, så lærer vi og vi vet at hvis vi adlyder buden og etterlever evangeliet fullt ut, vil vi bli beskyttet og velsignet. Med våre barn og barnebarn og nå oldebarn er vår bønn at hver og en av oss og i vår voksne familie vil ha den samme hengivenhet overfor disse dyrebare små fedre og mødre. Neste gang dere holder et nyfødt barn i armene, kan dere ha et bilde av livets mysterier og hensikter i tankene. Dere vil bedre forstå hvorfor kirken er som den er, og hvorfor familien er den grunnleggende organisasjonen i tid og i all evighet. Dette er lykkens store plan. Det er en plan for familier. Må Herren velsigne denne kirkens familier og foreldrene, slik at de kan utføre det viktige arbeidet de er påført. Dette er min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Etter hvert som årene går, blir mange detaljer i livet mitt stadig mer uklare, men noen minner som fortsatt er klare er fødslene til hvert av våre barn. Himmelen virket så nær, og hvis jeg prøver, kan jeg nesten føle den samme ærbødighet og undring som jeg opplevde hver gang et av disse dyrebarnet, spedbarna, ble lagt i armene mine. Våre barn er en gave fra Herren. Han kjenner og elsker hvert av dem med fullkommen kjærlighet. Hvilket hellig ansvar vår himmelske Fader legger på oss som foreldre. For å samarbeide med ham om å hjelpe hans utvalgte ånder og bli det han vet de kan bli. Dette guddommelige privilegium å oppdra våre barn er et mye større ansvar enn vi kan klare alene uten Herrens hjelp. Han vet nøyaktig hva våre barn trenger å vite, hva de trenger å gjøre, og hva de må være for å komme tilbake til hans nærhet. Han gir mødre og fedre konkrete instruksjoner og veiledning gjennom skriftene, sine profeter og den hellige ånd. I en åpenbaring gjennom profeten Joseph Smith i de siste dager, befaler Herren foreldre å legge sine barn, lære sine barn å forstå læren om omvendelse, tro på Kristus, dåp og den hellige ånds gave. Legg merke til at Herren sier ikke bare at vi skal undervise i læren. Han har sagt at vi skal lære våre barn å forstå læren. I salmene leser vi, «Gi meg forstand, så vil jeg ta vare på din lov og holde den av hele mitt hjerte.» Å lære våre barn å forstå er mer enn bare å formidle informasjon. Det er å hjelpe våre barn å få læren inn i hjertet på en slik måte at det blir en del av dem, og gjenspeiles i deres holdninger og atferd gjennom hele livet. Nefi sa at den hellige ånds rolle er å bringe sannheten inn i menneskenes barns hjerter. Vår rolle som foreldre er å gjøre alt vi kan for å skape en atmosfære hvor våre barn kan føle åndens innflytelse, og så hjelpe dem å gjenkjenne det de føler. Jeg husker en telefon jeg fikk for flere år siden fra vår datter Michelle. Med ømme følelser sa hun, «Mamma, jeg har nettopp hatt en helt utrolig opplevelse med Ashley.» Ashley er hennes datter som var 5 år gammel den gangen. Michelle fortalte at morgenen hadde vært en konstant krangel mellom Ashley og 3 år gamle Andrew. En ville ikke dele, og den andre slo. Etter å ha hjulpet dem å ordne opp, gikk Michelle for å se til babyen. Snart kom Ashley løpende inn og sint fordi Andrew ikke ville dele. Michelle minnet Ashley om løftet de hadde gitt på hjemmeaften om å være snillere mot hverandre. Hun spurte Ashley om hun ønsket å be om vår himmelske faders hjelp, men Ashley fortsatt veldig sint svarte nei. På spørsmål om hun trodde vår himmelske fader ville besvare hennes bønn, svarte Ashley at hun visste ikke. Hennes mor ba henne prøve, og tok henne forsiktig i hånden og knelte ned sammen med henne. Michelle foreslo at Ashley kunne be vår himmelske fader om å hjelpe Andrew å dele, og hjelpe henne å være snill. Tanken på at himmelske fader kunne hjelpe lillebror å dele, må ha pirret Ashleys interesse, og hun begynte å be. Først om at vår himmelske fader måtte hjelpe Andrew å dele. Da hun ba ham hjelpe henne være snill, begynte hun å gråte. Ashley avsluttet sin bønn og begravde hodet i morens skulder. Michelle holdt henne og spurte hvorfor hun gråt. Ashley sa hun visste ikke. Hennes mor sa, «Jeg tror jeg vet hvorfor du gråter. Føler du godt inni deg?» Ashley nikket, og hennes mor fortsatte, «Det er ånden som hjelper deg å føle deg slik. Det er vår himmelske faders måte å fortelle deg at han elsker deg og vil hjelpe deg.» Hun spurte Ashley om hun trodde dette, om hun trodde at vår himmelske fader kunne hjelpe henne. Med sine små øyne fulle av tårer sa Ashley at det gjorde hun. Noen ganger den mest effektive måten å lære våre barn å forstå en læresetning på, og undervise i sammenheng med det de opplever i øyeblikket. Disse øyeblikkene spontane og uplanlagte, og finner sted i familielivets vanlige gang. De kommer og går raskt, så vi må være årvåkne og gjenkjenne et undervisningsøyeblikk når våre barn kommer til oss med et spørsmål eller en bekymring. Når de har problemer med å komme overens med søsken eller venner. Når de trenger å kontrollere et sinne. Når de gjør en feil eller når de trenger å ta en avgjørelse. Hvis vi er beredt og vil la ånden veilede i slike situasjoner, vil våre barn bli undervist med større virkning og forståelse. Like viktig de undervisningsøyeblikk som kommer når vi ettertenksomt planlegger regelmessige anledninger som familiebønn, familiens skriftstudium, familiens hjemmeaften og andre familieaktiviteter. I enhver undervisningssituasjon utvikles all læring og all forståelse best i en atmosfære av varme kjærlighet der ånden til stede. Cirka to måneder før hans barn ble 8 år gammel, pleide en far å sette av tid hver uke til å forberede dem til dåp. Hans datter sa at da det var hennes tur, ga han henne en dagbok, og de satt sammen bare de to, og snakket om sine følelser angående evangeliets prinsipper. Han fikk henne til å tegne et visuelt hjelpemiddel underveis. Det viste den førjordiske tilværelse, dette jordeliv, og hvert steg hun måtte ta for å vende tilbake for å bo hos vår himmelske fader. Han bar sitt vitnesbyrd om hvert steg i frelsesplanen etter hvert som han lærte henne dem. Da hans datter fortalte om denne opplevelsen som voksen, sa hun, «Jeg kommer aldri til å glemme den kjærligheten jeg følte fra min far mens han var sammen med meg i denne tiden. Jeg tror denne erfaringen var en av hovedgrunnene til at jeg hadde et vitnesbyrd om evangeliet da jeg ble døpt.» Undervisningen for forståelse krever målbevisst og konsekvent innsats. Det krever undervisning ved forskrift og eksempel, og ikke minst ved å hjelpe våre barn å etterleve det de lærer. President Harold B. Lee sa, «Uten å se at et prinsipp i evangeliet blir omsatt i handling, er det vanskeligere å tro på dette prinsippet. Jeg lærte å be ved å knele ned sammen med min familie i familiebønn. Jeg lærte bønnens språk, men jeg hørte mine foreldre be, og ved at de hjalp meg å uttale mine første bønner. Jeg lærte at jeg kunne snakke med vår himmelske fader og be om veiledning. Hver morgen uten unntak samlet mor og far oss rundt kjøkkenbordet før frokost, og vi knelte i familiebønn. Vi ba ved hvert måltid. Om kvelden før leggetid knelte vi sammen i stuen og avsluttet dagen med familiebønn. Selv om det ikke var mye som jeg forsto om bønn som barn, ble det en så stor del av mitt liv at jeg fortsatte med det. Jeg lærer fremdeles, og min forståelse av bønnens kraft fortsetter å vokse. Eldste Jeffrey R. Holland sa, «Vi forstår alle at evangeliebudskapets fremgang avhenger av at det blir undervist og dernest forstått og etterlevd på en slik måte at dets løfte om lykke og frelse kan realiseres. Å lære å fullt ut forstå evangeliets læresetninger er en prosess for livet, og kommer linje på linje og bud på bud, litt nå og litt da. Etter hvert som barn lærer og handler i samsvar med det de lærer, vokser deres forståelse, og dette fører til mer læring, mer handling og en enda større og mer varig forståelse. Vi kan vite at våre barn begynner å forstå læren når vi ser det i deres holdninger og handlinger, uten ytre trusler eller belønninger. Etter hvert som våre barn lærer å forstå evangeliets læresetninger, blir de mer selvhjulpne og mer ansvarlige. De blir en del av løsningen på våre utfordringer i familien og gir et positivt bidrag til miljøet i vårt hjem og familiens fremgang. Vi vil lære våre barn å forstå når vi benytter oss av enhver undervisningssituasjon, innbyr ånden, er et eksempel og hjelper dem å etterleve det de lærer. Når vi ser inn i øynene på en liten baby, blir vi minnet på sangen. Jeg er Guds kjære barn som trenger omsorg god. Hjelp meg så jeg forstår hans ord og vokser i min tro. Led meg, før meg, gå du med meg, så jeg finner frem. Lær meg alt jeg gjøre må, så himmelen blir mitt hjem. Måtte vi gjøre dette i Jesu Kristi navn. Amen.
I love the gospel of Jesus Christ and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Jeg elsker Jesu Kristi evangelium og Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen ganger bruker vi begrepene evangeliet og kirken om hverandre, men de er ikke det samme. De er imidlertid vakkert forbundet, og vi trenger begge. Evangeliet er Guds strålende plan, der vi som hans barn får mulighet til å motta alt som Faderen har. Dette kalles evig liv, og blir beskrevet som den største av alle Guds gaver. En viktig del av planen er vår jordiske erfaring, en tid til å utvikle tro, til å omvende oss, og til å forsone oss med Gud. Han visste at våre jordiske skrøpeligheter ville gjøre dette livet ytterst vanskelig, ettersom det ville være motsetning i alle ting, og vi ikke kunne rense våre egne synder. Derfor var en frelser nødvendig. Da Elohim, den evige Gud, og alle våre ånders fader presenterte sin frelsesplan, var det en blant oss som sa, «Her er jeg, send meg!» Hans navn var Jehova. Han var født av en himmelsk fader, både åndelig og fysisk, og hadde all makt til å overvinne verden. Han var født av en jordisk mor, og var underlagt jordlivets smerte og lidelse. Den store Jehova ble også kalt Jesus, og fikk i tillegg titlen Kristus, som betyr Messias eller den salvede. Hans krone på verket var forsoningen, der Jesus Kristus steg ned under alt, noe som gjør det mulig for ham å betale forløsende løsepenger for hver av oss. Kirken ble grunnlagt av Jesus Kristus under hans jordiske virke, bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll. I denne evangelieutdelingen i tidenes fylde gjenopprettet Herren det som en gang var, og sa spesifikt til profeten Joseph Smith, «Jeg vil opprette en menighet ved din hånd. Jesus Kristus var og er sin kirkes overhode, representert på jorden av profeter som bærer apostolisk myndighet. Dette er en fantastisk kirke. Dens organisasjon, effektivitet og rene godhet blir respektert av alle som oppriktig søker å forstå den. Kirken har programmer for barn, ungdom, menn og kvinner. Den har vakre møtehus i et antall som overtiger 18.000. Majestetiske templer, nå til sammen 136, er spredt ut over jorden, med ytterligere 30 under bygging eller bekjentgjort. En heltidsmisjonærstyrke på 56.000, som består av unge, og de ikke fullt så unge, tjenestegjør i 150 land. Kirkens verdensomspennende humanitære arbeid viser på vidunderlig vis våre medlemmers generøsitet. Vårt velferdssystem tar vare på våre medlemmer og fremmer selvhjulpenhet på en måte som savner sidestykke noe sted. I denne kirken har vi uselviske legledere og et samfunn av hellige som er villige til å tjene hverandre på en bemerkelsesverdig måte. Det er ingenting som denne kirken i hele verden. Da jeg ble født, bodde familien vår i en liten hytte på tomten til et av de store og historiske møtehus i kirken, Honolulu Tabernakel. Jeg ber nå om unnskyldning til mine kjære venner i det presiderende biskopsråd som fører tilsyn med kirkens eiendommer, men som gutt klatret jeg over og under og gjennom hver tomme av den eiendommen. Fra bunnen av det vannfylte reflekterende bassenget til toppen av innsiden av det imponerende opplyste tårnet. Vi svingte oss til og med på Tarzan-vis i de lange hengende lianene i de store banyan-trærne som finnes der. Kirken var alt for oss. Vi gikk på mange møter, enda flere enn vi har i dag. Vi deltok i primær på torsdag ettermiddag. Hjelpeforeningens møter var på tirsdag formiddag. GUF for ungdommene var onsdag kveld. Lørdag var til menighetsaktiviteter. På søndag gikk menn og unge menn til prestedømsmøte om morgenen. Midt på dagen deltok vi i søndagsskolen. Om kvelden kom vi så tilbake for nadværsmøte. Slik vi fartet frem og tilbake på møter, virket det som vår tid gikk med til kirkeaktiviteter hele dagen på søndag og de fleste andre dager i uken. Selv om jeg elsket kirken, var det i disse guttedagene at jeg for første gang fikk en følelse av at det fantes noe mer. Da jeg var 5 år gammel, ble en stor konferanse holdt i tabernaklet. Vi gikk langs gaten hvor vi bodde og over en liten bro som fører til det staselige møtehuset, og satte oss omtrent på den 10. raden i den store kirkesalen. David O. McKay, kirkens president, presiderte og talte på møtet. Jeg kan ikke huske noe av det han sa, men jeg husker tydelig det jeg så og det jeg følte. President McKay var kledd i en kremfarget dress, og med sitt bølgete hvite hår så han veldig staselig ut. Ifølge øyenes tradisjon bar han en trippeltykk rød nellikkrans. Mens han talte, følte jeg noe ganske intenst og svært personlig. Jeg forsto senere at jeg følte den hellige ånds innflytelse. Vi sang avslutningssalmen. Hvem er for Herrens sak? Hvem? Nå må det vise seg. Vi spør nå uten frykt. Hvem er for Herrens sak? Hvem? Selv om disse ordene ble sunget av nesten 2000 mennesker, syntes de å være et spørsmål rettet kun til meg, og jeg ønsket å reise meg og si, «Jeg er!» Noen ser på aktivitet i kirken som det endelige mål. Deri ligger en fare. Det er mulig å være aktiv i kirken, og mindre aktiv i evangeliet. La meg understreke, aktivitet i kirken er et svært ønskelig mål, men det er ikke nok. Aktivitet i kirken er et ytre tegn på vårt åndelige ønske. Hvis vi deltar på våre møter, innehar og utfører ansvarsoppgaver i kirken og tjener andre, blir det sett offentlig. Men til sammenligning er det som hører evangeliet til vanligvis mindre synlig og vanskeligere å måle, men det er av større evig betydning. For eksempel, hvor stor tro har vi egentlig? I hvor stor grad omvender vi oss? Hvor meningsfylte er ordinansene i våre liv? Hvor fokusert er vi på våre pakter? Jeg gjentar. Vi trenger evangeliet og kirken. Faktisk er hensikten med kirken å hjelpe oss å etterleve evangeliet. Vi lurer ofte på, hvordan kan noen være fullt aktiv i kirken som ungdom, og så ikke være det når de blir eldre? Hvordan kan en person som har deltatt regelmessig og utført tjeneste slutte å komme? Hvordan kan en person som blir skuffet over en leder eller et annet medlem la dette stanse sin kirkedeltagelse? Kanskje grunnen er at de ikke var tilstrekkelig omvendt til evangeliet, det som hører evangeliet til. Jeg foreslår tre grunnleggende måter å ha evangeliet som vårt fundament på. For det første, søk dypere forståelse av guddommen. En vedvarende kunnskap om og kjærlighet til de tre medlemmene av guddommen er uunnværlig. Be ettertenksomt til Faderen i Sønnens navn, og søk veiledning fra Den hellige ånd. Kombinert med vedvarende studium og ydmyk ettertanke, fortsetter vi å bygge usvikelig tro på Jesus Kristus. For hvordan kjenner et menneske den Herre som er en fremmed for ham, og er langt borte fra hans hjertes tanker og hensikter? For det andre, fokuser på ordinansene og paktene. Hvis det fortsatt er noen av de grunnleggende ordinanser som ikke er utført i deres liv, skulle dere forberede dere intenst til å motta hver av dem. Så må vi utvikle disiplin til å leve trofast mot våre pakter, og fullt ut benytte oss av den ukentlige gave, nadverden. Mange av oss blir ikke regelmessig forandret av den rensende kraft på grunn av vår manglende ærbødighet for denne hellige ordinans. For det tredje, foren evangeliet med kirken. Hvis vi konsentrerer oss om evangeliet, vil kirken bli mer, ikke mindre, til velsignelse i våre liv. Hvis vi kommer til hvert møte forberedt på å søke lærdom, ved studium og også ved tro, vil Den hellige ånd være vår lærer. Hvis vi kommer for å bli underholdt, vil vi ofte bli skuffet. President Spencer W. Kimball ble en gang spurt, «Hva gjør du når du er på et kjedelig nadverdsmøte?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Jeg har aldri vært på et.» I våre liv skulle vi ønske det som skjedde etter at Herren kom til folket i den nye verden og opprettet sin kirke. I skriftene leser vi, «Og det skjedde at slik gikk de, hans disipler, ut blant hele Nefis folk og forkynte Kristi evangelium til alle mennesker i landet. Og de ble omvendt til Herren og innlemmet i Kristi kirke. Og derfor ble folket i denne generasjon velsignet ifølge Jesu ord. Herren ønsker at medlemmene av hans kirke skal være fullstendig omvendt til hans evangelium. Dette er den eneste sikre veien til åndelig sikkerhet nå og lykke for alltid. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koret og forsamlingen vil nå synge Så sikker en grunnvoll. Deretter vil eldste Paul i Kalliker i de 70 tale til oss. Han blir etterfulgt av eldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlers korum. Koret vil så synge Her finnes kjærlighet.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I love being with the full-time missionaries.
Jeg elsker å være sammen med heltidsmisjonærene. De fulle av tro, håp og ekte nestekjærlighet. Deres misjonærerfaring som et miniliv pakket inn I 18-24 måneder. De kommer som åndelige spedbarn med en betydelig appetitt for å lære, og drar som modne voksne, klare til å overvinne enhver utfordring de møter. Jeg elsker også de hengivne seniormisjonærene, som fulle av tålmodighet, visdom og indre visshet. De bringer en gave av stabilitet og kjærlighet til den ungdommelige energien som omgir dem. Sammen de en sterk og standhaftig kraft til det gode, som dyp innvirkning på deres liv og på dem som blir berørt av deres tjeneste. Nylig hørte jeg to av disse flotte unge misjonærene mens de delte sine erfaringer og sin innsats. I denne stunden med ettertanke vurderte de dem de hadde kontaktet den dagen, og noen av dem var mer mottagelige enn andre. De spurte, hvordan kan vi hjelpe den enkelte å utvikle et ønske om å vite mer om vår himmelske Fader? Hvordan hjelper vi dem å føle hans ånd? Hvordan kan vi hjelpe dem å vite at vi glad I dem? For mitt indre øye så disse to unge mennene 3 eller 4 år etter sin misjon. Jeg så for meg at de hadde funnet sin evige ledsager og virket I et elsenes korum eller underviste en gruppe unge menn. Nå I stedet for å tenke på sine undersøkere, stilte de samme spørsmålene om sine korumsmedlemmer eller de unge mennene det var deres oppgave å gi næring til. Jeg så hvordan deres misjonærerfaring kunne brukes som en mal for å gi andre næring gjennom resten av livet. Når denne hæren av rettferdige disipler kommer tilbake fra sine misjoner til mange land over hele jorden, blir de viktige bidragsytere I arbeidet med å etablere kirken. Vi takker dere, dere trofaste misjonærer. Profeten Lehi I Mormons bok kan ha grunnet på de samme spørsmålene som disse misjonærene, da han hørte sine sønners reaksjon på den rettledning og det syn som han hadde fått. Slik knurret Laman og Lemuel, som var de eldste, mot sin far. Og de knurret fordi de ikke forsto Guds handlemåte, han som hadde skapt dem. Kanskje vi alle har følt den frustrasjon Lehi opplevde med sine to eldste sønner. Når vi står overfor et barn på avveie, en uengasjert undersøker, eller en imottagelig fremtidig eldste, svulmer vårt hjerte som Lehis gjorde, og vi spør, hvordan kan jeg hjelpe dem å føle og lytte til ånden så de ikke blir revet med av verdslige distraksjoner? To skriftsteder skiller seg ut I mitt sinn, som kan hjelpe oss å finne veien gjennom disse distraksjonene og følge kraften I hans kjærlighet. Nefi gir en nøkkel til lærdommens dør gjennom sin erfaring. Jeg, Nefi, hadde et inderlig ønske om å kjenne Guds mysterier. Derfor ropte jeg til Herren, og se, han så til meg og bløtgjorde mitt hjerte, så jeg trodde alle de ord min far hadde sagt. Derfor satte jeg meg ikke opp mot ham like som mine brødre. Å vekke lysten til å vite gjør våre åndelige sanser I stand til å høre røsten fra himmelen. Å finne en måte å vekke og nære dette ønsket på alle misjonærers, foreldres, læreres, lederes og medlemmers oppgave og ansvar. Når vi føler dette ønsket våkne I vårt hjerte, forbereder vi oss på å dra nytte av lærdommen I dette andre skriftstedet. I juni 1831, da kall ble gitt til tidlige ledere I kirken, ble Josef fortalt at Satan på ferde rundt omkring I landet og I ferd med å forføre nasjonene. For å bekjempe denne forstyrrende innflytelsen, sa Herren at han ville gi oss et mønster I alle ting, så vi ikke må bli ført vill. Mønstre maler, rettesnorer, gjentagende trinn eller veier man følger for å holde seg på linje med Guds hensikt. Hvis de følges, vil vi holdes ydmyke, våkne og i stand til å skjelne den hellige ånds røst fra de stemmer som distraherer og leder oss bort. Herren instruerer oss så. Den som skjelver under min makt skal gjøre sterk, og skal frembringe lovprisningens og visdommens frukter i henhold til de åpenbaringer og sannheter jeg har gitt dere. Velsignelsene ved ydmyk bønn. Oppsendt med ærlig hensikt lar den hellige ånd røre ved vårt hjerte og hjelper oss å huske det vi visste før vi ble født inn i denne jordiske erfaring. Etter hvert som vi får en klarere forståelse av vår himmelske Faders plan for oss, begynner vi å erkjenne vårt ansvar for å hjelpe andre å lære og forstå hans plan. Nært forbundet med å hjelpe andre å huske er måten vi personlig etterlever og anvender evangeliet i vårt eget liv på. Når vi faktisk etterlever evangeliet i det mønster Jesus Kristus lærte oss, vokser vår evne til å hjelpe andre. Følgende erfaring er et eksempel på hvordan dette prinsippet kan fungere. To unge misjonærer banket på en dør i håp om å finne noen som ville motta deres budskap. Døren åpnet seg, og en ganske stor mann møtte dem med en mindre vennlig stemme. Jeg trodde jeg ba dere om aldri å banke på døren min igjen. Jeg advarte dere før og sa at hvis dere noen gang kom tilbake, ville det ikke bli en hyggelig opplevelse. Nå vil jeg være i fred. Han lukket døren i en fart. Da eldsten gikk sin vei, la den eldre, mer erfarne misjonæren armen på den yngre misjonærens skulder for å trøste og oppmuntre ham. Uten at de visste det, iakttok mannen dem gjennom vinduet for å være sikker på at de forsto hans budskap. Han var sikker på at de ville le og gjøre narr av hans bryske reaksjon på deres forsøk på å besøke ham. Men da han så uttrykket for vennlighet mellom de to misjonærene, ble hans hjerte umiddelbart bløtgjort. Han åpnet døren igjen og spurte misjonærene om de ville komme tilbake og dele sitt budskap med ham. Det er når vi gir etter for hans vilje og følger hans mønster at hans ånd kan føles. Frelseren underviste, av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Dette prinsippet om å ha kjærlighet til hverandre og utvikle vår evne til å ha Kristus i fokus, for hvordan vi tenker, snakker og handler, er grunnleggende for å bli Kristi disipler og lærere i hans evangelium. Å vekke dette mønstret forbereder oss til å se etter de lovede mønstre. Når vi søker etter mønstrene, bringer det oss til Kristi lære slik den ble forkynt av Frelseren og hans profetledere. Et mønster i denne læren er å holde ut til enden. Og velsignet er de som søker å frembringe mitt Sion på den dag, for de skal ha den hellige ånds gave og kraft. Og hvis de holder ut til enden, skal de bli løftet opp på den siste dag og bli frelst i lammets evige rike. Hva er den beste måten vi kan nyte den hellige ånds gave og kraft på? Det er den kraften som kommer ved å være Jesu Kristi trofaste disipler. Det er vår kjærlighet til ham og våre medmennesker. Gjennom hans kjærlighet blir oppstandelsens velsignelse gitt til alle. Det var Frelseren som definerte mønstret for kjærlighet han lærte oss. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere også elske hverandre. President Hinckley lærte oss. Å elske Herren er ikke bare et råd. Det er ikke bare et godt ønske. Det er et bud. Kjærlighet til Gud er opphavet til all dyd, all godhet, all karakterstyrke, all troskap, med hensyn til å gjøre det rette. Faderens plan fastsatte mønstre for familieorganisasjonen for å lære oss å lære, bruke og forstå kjærlighetens kraft. Den dagen da min egen familie ble organisert, dro min kjære Anne og jeg til tempelet og inngikk ekteskapspakten. Hvor høyt jeg trodde jeg elsket henne den dagen, men jeg hadde knapt fått et glimt av kjærligheten. Etter hvert som hvert av våre barn og barnebarn har kommet inn i vårt liv, har vår kjærlighet vokst til å elske hver av dem like høyt. Det er tilsynelatende ingen ende på kjærlighetens ekspansive kapasitet. Følelsen av kjærlighet fra vår himmelske Fader er som en gravitasjonskraft fra himmelen. Når vi fjerner distraksjoner som trekker oss mot verden, og utøver vår handlefrihet til å søke ham, åpner vi vårt hjerte for en himmelsk kraft som trekker oss mot ham. Nefi beskrev den styrke som at hans kjød holdt på å fortæres. Denne samme kjærlighetens kraft fikk Alma til å synge den forløsende kjærlighetssang. Den rørte mormon slik at han rådde oss til å be med all hjertets iver om å bli fylt med hans kjærlighet. Både nyere og eldre hellige skrift er full av påminnelser om vår himmelske faders evige kjærlighet til sine barn. Jeg er overbevist om at vår himmelske faders armer stadig er utrakt, alltid rede til å omfavne hver og en av oss og si til hver og en med den rolige, gjennomtrengende røsten, «Jeg er glad i deg». På grunn av det himmelskapte mønster for familien forstår vi mer fullstendig hvordan vår himmelske fader virkelig elsker hver av oss like høyt og fullstendig. Jeg vitner om at det er sant. Gud kjenner og elsker oss virkelig. Han har gitt oss et glimt av sitt hellige sted og kalt profeter og apostler til å lære oss prinsippene og mønstrene som vil bringe oss tilbake til ham. Hvis vi streber etter å vekke lysten til å vite i oss selv og i andre, og hvis vi følger mønstrene vi finner, vil vi bli trukket mot ham. Jeg vitner om at Jesus er selve Guds sønn, vårt forbilde og vår kjære frelser. Og dette uttrykker jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
The atoning sacrifice of Jesus Christ.
Jesu Kristi sonoffer har blitt kalt den mest ufattelige av alle begivenheter siden skapelsens morgen til evighetens endeløse tidsalder. Dette offer er alle profetenes sentrale budskap. Det ble bebudet av de dyreofre som foreskrives i Moseloven. En profet erklærte at hele meningen med dem var å peke hen på det store og siste offer, Guds sønn. Ja, altomfattende og evig. Jesus Kristus utholdt ufattelig lidelse for å ofre seg selv for alles synder. Dette var et offer av det ypperste av det gode, det lytefrie lam, for den største mengde ondskap, hele verdens synder. Med Eliza R. Snows minneverdige ord, han utgjøt sitt dyrebare blod, sitt liv han ville i bød, et syndfridd offer for vår skyld. Han frelste verden fra død. Dette offer, Jesu Kristi forsoning, står sentralt i frelsesplanen. Jesu Kristi ubegripelige lidelse endte offring ved blodsutgytelse. Men det endte ikke viktigheten av offer i evangeliets plan. Vår frelser krever at vi fortsetter å ofre. Men de ofre han nå krever, er at vi gir ham et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Han befaler også hver enkelt av oss å elske og tjene hverandre, på en måte å tilby en liten etterligning av hans eget offer, ved å ofre av vår egen tid og selviske prioriteringer. I en inspirert salme synger vi, «Offer og lydighet, kronen han bringer». Jeg vil tale om disse jordiske ofre vår frelser ber oss om å gjøre. Dette vil ikke omfatte offre vi er tvunget til å gjøre, eller handlinger som kan være motivert av personlig vinning fremfor tjeneste eller offer. Den kristne tro har en historie av offer, herunder det største offer. I de tidlige årene av den kristne æra lot Roma tusener dø martyrdøden for sin tro på Jesus Kristus. I senere århundrer, etter hvert som dogmatiske tvister splittet de kristne, ble noen grupper forfulgt og til og med drept av medlemmer av andre grupper. Kristne drept av andre kristne er de mest tragiske martyrer for den kristne tro. Mange kristne har frivillig ofret, motivert av troen på Kristus og ønsket om å tjene ham. Noen har valgt å vie hele sitt voksne liv til tjeneste for mesteren. Denne edelmodige gruppen omfatter dem som i religiøse ordner i den katolske kirke, og dem som har ytt livslang tjeneste som kristne misjonærer i ulike protestantiske trosretninger. Deres eksempel utfordrende og inspirerende, men de fleste som tror på Kristus hverken forventet eller i stand til å vie hele sitt liv til religiøs tjeneste. For de fleste tilhengere av Kristus innebærer våre ofre hva vi kan gjøre hver dag i vårt ordinære personlige liv. I lys av dette kjenner jeg ingen annen gruppe hvis medlemmer ofrer mer enn siste dagers hellige. Deres ofre, mine brødre og søstre, står i kontrast til verdens vanlige søken etter selvrealisering. Mine første eksempler våre mormonpionerer. Deres episke ofre av liv, familieforhold, hjem og bekvemmeligheter grunnlaget for det gjengitte evangelium. Sarah Rich belyste hva som motiverte disse pionerene da hun beskrev da hennes mann Charles ble kalt på en misjon. Dette var virkelig en vanskelig tid for meg, så vel som for min mann. Men plikten kalte oss til å skille lag for en tid, og da vi visste at vi var lydige mot Herrens vilje, følte vi for å ofre våre egne følelser for å hjelpe med å etablere verket og bidra til å bygge opp Guds rike på jorden. I dag den mest synlige styrken i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige dens medlemmers uselviske tjeneste og ofre. Før innvielsen av et av våre templer spurte en kristen prest, president Gordon B. Hinckley, hvorfor det ikke var noen kors der. Det vanligste symbolet på den kristne tro. President Hinckley svarte at symbolene på vår kristne tro vårt folks liv. Våre liv i tjeneste og offer virkelig de mest passende uttrykk for vårt engasjement for å tjene mesteren og våre medmennesker. Vi har ingen yrkesutdannede og lønnede prester i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Som følge av dette må alminnelige medlemmer som kalles til å lede og betjene våre forsamlinger, bære hele belastningen av våre mange kirkemøter, programmer og aktiviteter. De gjør dette i mer enn 14 000 forsamlinger bare i USA og Kanada. Selvfølgelig vi ikke alene om at vanlige medlemmer av våre menigheter tjener som lærere og ledere. Men den tid som brukes av våre medlemmer til å undervise og tjene hverandre enestående stor. Vår innsats for at hver familie i våre menigheter skal få besøk av hjemmelærere hver måned, og hver voksen kvinne skal få besøk av hjelpeforeningens besøkende lærerinner hver måned, eksempler på dette. Vi kjenner ingen sammenlignbar tjeneste i noen organisasjon i hele verden. Det mest kjente eksempel på unik siste dagers hellige tjenesteoffer det arbeid våre misjonærer gjør. For tiden det mer enn 50 000 unge menn og kvinner og over 5 000 voksne menn og kvinner. De vier fra 6 måneder til 2 år av sitt liv til å undervise i Jesu Kristi evangelium og yte humanitær tjeneste i mer enn 160 land over hele verden. Deres arbeid innebærer alltid offer, inkludert de årene de gir til Herrens verk, og også de offrene som gjort for å sørge for penger til deres underhold. De som igjen hjemme, foreldre og andre familiemedlemmer, offrer også ved å gi avkall på samvær med og hjelp fra misjonærene de sender ut. En ung brasiliansk misjonær fikk for eksempel et misjonærkall mens han arbeidet for å forsørge sine brødre og søstre etter at hans far og mor døde. En generalautoritet fortalte at disse barna møttes til familieråd, og husket at deres avdøde foreldre hadde lært dem at de alltid skulle være beredt til å tjene Herren. Den unge mannen tok imot sitt misjonærkall, og en 16 år gammel bror overtok ansvaret for å arbeide for å forsørge familien. De fleste av oss vet om mange andre eksempler på offer for å reise på misjon eller for å støtte en misjonær. Vi kjenner ikke til noen annen frivillig tjeneste og offer som dette i noen annen organisasjon i verden. Vi blir ofte spurt, hvordan overtaler dere deres unge og eldre medlemmer til å forlate sin skolegang eller sin pensjonisttilværelse for å ofre på denne måten? Jeg har hørt mange gi denne forklaringen. Når jeg vet hva min frelser gjorde for meg, hans nåde ved å lide for mine syndere og overvinne døden så jeg kan leve igjen, føler jeg meg privilegiert som kan gjøre det lille offeret jeg blir bedt om å gjøre i hans tjeneste. Jeg ønsker å dele den forståelsen han har gitt meg. Hvordan overbeviser vi slike kristne etterfølgere om å tjene? Som en profet forklarte, vi bare spør dem. Andre ofre som følger av misjonærtjeneste er de ofre som gjøres av dem som handler ifølge misjonærenes undervisning og blir medlemmer av kirken. For mange konvertitter er disse ofrene svært betydelige, inkludert tap av venner og familieforhold. For mange år siden fikk denne konferansen høre om en ung mann som fant det gjengitte evangelium mens han studerte i USA. Da han var i ferd med å vende tilbake til sitt fedreland, spurte president Gordon B. Hinckley ham hva som ville skje med ham når han kom hjem som en kristen. «Min familie vil bli skuffet», svarte den unge mannen. «De vil kanskje kaste meg ut og anse meg som død. Når det gjelder min fremtid og min karriere, vil kanskje alle muligheter være stengt for meg.» «Er du villig til å betale en så høy pris for evangeliet?» spurte president Hinckley. Med tårer i øynene svarte den unge mannen. «Det er jo sant, er det ikke?» Da det ble bekreftet for, svarte han. «Hvilken rolle spiller da alt annet?» «Dette er den offervilje som finnes blant mange av våre nye medlemmer.» Andre eksempler på tjeneste og offer vises i livene til de trofaste medlemmene som tjenestegjør i våre templer. Tempeltjeneste er unikt for siste dagers hellige, men betydningen av et slikt offer skulle være forståelig for alle kristne. Siste dagers hellige har ingen tradisjon for tjeneste i kloster, men vi kan likevel forstå og berømme det offer de gjør hvis kristne tro motiverer dem til å vie sitt liv til denne religiøse aktiviteten. På denne konferansen for bare ett år siden fortalte president Thomas S. Monsen om et eksempel på offer i forbindelse med tempeltjeneste. En trofast siste dagers hellige far på en avsidesliggende øy i Stillehavet gjorde tungt fysisk arbeid på et sted langt borte i 6 år for å tjene de nødvendige pengene til å kunne ta sin kone og 10 barn med til New Zealand Temple for å bli viet og beseglet for all evighet. President Monsen forklarte, «De som forstår de evige velsignelser som kommer av tempelet, vet at intet offer er for stort, ingen pris for høy, ingen anstrengelse for vanskelig for å kunne motta disse velsignelsene.» Jeg er takknemlig for de fantastiske eksempler på kristen kjærlighet, tjeneste og offer jeg har sett blant de siste dagers hellige. Jeg ser dere utføre deres kall i kirken, ofte med store ofre av tid og midler. Jeg ser dere reise på misjon for egen regning. Jeg ser dere med glede gi av deres yrkesferdigheter i tjeneste for deres medmennesker. Jeg ser dere vise omsorg for de fattige gjennom personlig innsats og ved å støtte kirkens velferd og humanitære bidrag. Alt dette ble bekreftet i en landsomfattende studie som konkluderte med at aktive medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, citat, utfører frivillig arbeid og donerer betydelig mer enn den gjennomsnittlige amerikaner, og er enda mer rause med tid og penger enn de øverste 20% av religiøse mennesker i Amerika. Citat slutt. Slike eksempler styrker oss alle. De minner oss om frelserens lære. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Kanskje de mest kjente og viktigste eksemplene på uselvisk tjeneste og offer utføres i våre familier. Mødre vier seg til å føde og oppdra sine barn. Ektemenn gir av seg selv for å forsørge sin hustru og sine barn. De ofre som er involvert i den evige betydningsfulle tjeneste for våre familier, er for mange til å nevne og for kjente til at de behøves og nevnes. Jeg ser også uselviske siste dagers hellige adoptere barn, innbefattet med spesielle behov, og forsøke å gi fosterbarn håp og muligheter som ble nektet dem i deres tidligere omstendigheter. Jeg ser dere bry dere om familiemedlemmer og naboer som lider av fødselsskader, psykiske og fysiske lidelser og virkningen av fremskreden alder. Herren ser dere også, og han har fått sine profeter til å erklære at når dere offrer for hverandre og deres barn, vil Herren velsigne dere. Jeg tror at siste dagers hellige som yter uselvisk tjeneste som en ærbødig imitasjon av vår frelser, fastholder evige verdinormer i større grad enn noen annen gruppe mennesker. Siste dagers hellige ser på sine offer av tid og midler som en del av sin skolegang og kvalifisering for evigheten. Dette er en sannhet som er åpenbart i forelesninger om tro, som forklarer at en religion som ikke krever at man offrer alt, har aldri tilstrekkelig kraft til å frembringe den tro som er nødvendig for liv og frelse. Det er ved et slikt offer og kun det at Gud har forordnet at menneskene skulle få evig liv. Akkurat slik Jesu Kristi sonoffer står sentralt i frelsesplanen, må vi, Jesu tilhengere, gjøre våre egne ofre for å forberede for den fremtid som planen forespeiler oss. Jeg vet at Jesus Kristus er Gud, den evige Faders enbårne sønn. Jeg vet at på grunn av hans sonoffer har vi forsikringen om udødelighet og muligheten til evig liv. Han er vår Herre, vår Frelser og vår Forløser. Og jeg vitner om ham i Jesu Kristi navn. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir.
Vi takker Tabernacle Choir og deres dirigenter og organister for den vakre sang og musikk de har gitt oss. Siste taler på dette møte president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret og koret vil synge snart Israels forløser. Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Wilford W. Anderson I de 70.
I heard President Spencer W.
Under et av konferansens møter hørte jeg president Spencer W. Kimball be om at Gud ville gi ham fjell å bestige. Han sa, citat, «Det store utfordringer foran oss, kjempestore anledninger I vente. Jeg glad for disse spennende mulighetene, og vil si ydmykt til Herren, gi meg dette fjellet, gi meg disse utfordringene.» Jeg ble rørt. Ettersom jeg kjente til noen av de utfordringer og den motgang han allerede hadde møtt. Jeg følte trang til å være mer som ham, en tapper Guds tjener. Ikke lenge etter ba jeg en kveld om en prøvelse for å bevise mitt mot. Jeg husker det tydelig. På kvelden knelte jeg på soverommet mitt I kjelleren med en tro som nesten syntes å fylle mitt hjerte til bristepunktet. Innen en dag eller to ble min bønn besvart. Den vanskeligste prøvelsen I mitt unge liv overrasket meg og gjorde meg ydmyk. Den ga meg en todelt lærdom. For det første fikk jeg et klart bevis på at Gud hørte og besvarte min bønn I tro. Men for det andre begynte jeg på en leksjon som fortsatt pågår for å lære hvorfor jeg med slik tillit den kvelden følte at en stor velsignelse kunne komme av motgang og mer enn kompensere for enhver pris. Den motgang jeg møtte meg denne dagen for lenge siden synes så liten I forhold til hva som har kommet siden. Til meg og til dem jeg glad I. Mange av dere går nå gjennom fysiske, psykiske og følelsesmessige prøvelser som kan få dere til å rope ut I likhet med en stor og trofast Guds tjener som jeg kjente godt. Hans sykepleier hørte ham utbryte I smerte fra sengen. Sitat, «Når jeg har prøvd hele mitt liv å være god, hvorfor har dette skjedd meg?» Sitat slutt. Dere vet hvordan Herren besvarte dette spørsmålet for profeten Joseph Smith I hans fengselscelle. Sitat. «Og om du skulle bli kastet I fangehullet eller falle I morderes hender, og det felles dødsdom over deg, om du kastes I dypet, om frådende bølger slår imot deg, om heftige stormer blir din fiende, om himlene formørkes, og alle elementer går sammen om å sperre veien. Ja, fremfor alt, om helvetets kjever åpner seg på vid gap for å sluke deg. Så vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode. Menneskesønnen har gjennomgått mer enn alt dette. Du større enn ham? Derfor hold stø kurs, og prestedømmet skal forbli hos deg. For deres grenser trukket opp. Dem kan de ikke krysse. Dine dager talte, og dine år skal ikke bli avkortet. Derfor frykt ikke for hva mennesket kan gjøre. For Gud skal være med deg evinnelig og alltid. Jeg tror ikke det finnes noe bedre svar på spørsmålet om hvorfor prøvelser kommer og hva vi skal gjøre, enn Herrens egne ord, som gjennomgikk verre prøvelser for oss enn vi kan forestille oss. Dere husker ordene hans da han sa at vi, på grunn av tro på ham, skulle omvende oss, citat, «Derfor befaler jeg deg å omvende deg. Omvend deg, eller slår jeg deg med min munns ris, og ved min vrede, og ved min harme. Og dine lidelser blir svære. Hvor svære vet du ikke? Hvor intense vet du ikke? Ja, hvor tunge å bære vet du ikke. For se, jeg, Gud, har lidd dette for alle, for at de ikke skulle lide, hvis de ville omvende seg. Men hvis de ikke vil omvende seg, må de lide liksom jeg. Hvilken lidelse fikk meg, ja Gud, den største av alle, til å skjelve av smerte, og til å blø fra hver pore og lide, både på legeme og ånd, og ønske at jeg ikke måtte drikke den bitre kalk og vike tilbake. Men ære være faren, Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. Sitat slutt. Dere og jeg har tro på at måten å heve oss gjennom og over prøvelser på er å tro at det er balsam i Gilead, og at Herren har lovet, jeg vil ikke forlate deg. Det er dette president Thomas S. Monsen har lært oss for å hjelpe oss og dem vi tjener i det som synes som ensomme og overveldende prøvelser. Men president Monsen har også klokelig sagt at et fundament av tro på realiteten i disse løftene tar tid å bygge. Dere har kanskje sett behovet for dette fundamentet ved sengen til en som er klar til å gi opp kampen i bitterhet for å holde ut til enden. Dersom troens fundament ikke finnes i vårt hjerte, vil styrken til å holde ut forvitre. Mitt mål i dag er å beskrive hva jeg vet om hvordan vi kan legge dette urokkelige fundament. Jeg gjør det med stor ydmykhet av to grunner. For det første vil det jeg skal si kunne ta motet fra noen som sliter midt i stor motgang og føler at deres fundament av tro smuldrer, og for det andre vet jeg at stadig større prøvelser ligger foran meg før livet er over. Den oppskriften jeg tilbyr dere er ennå ikke bevist ved at jeg selv har holdt ut til enden. Som en ung mann jobbet jeg for en entreprenør som bygget sokler og fundamentet til hus, til nye hus. I sommervarmen var det hardt arbeid å berede grunnen for den forskalingen vi helte sementen til sokkelen i. Det var ingen maskiner. Vi brukte hakke og spade. Å bygge varige fundamenter til bygninger var hardt arbeid på den tiden. Det krevde også tålmodighet. Etter at vi hadde støpt sokkelen, ventet vi på at den skulle herdes. Selv om vi gjerne skulle ha holdt arbeidet gående, ventet vi også etter å ha støpt fundamentet før vi fjernet forskalingen. Og enda mer imponerende for en uerfaren bygningsmann var det som syntes å være en langtekkelig og tidkrevende prosess med å sette armeringsjern omhyggelig inn i forskalingen for å gi det ferdige fundamentet styrke. På en lignende måte må grunnen være nøye forberedt for at vårt fundament av tro skal tåle de stormer som kommer i ethvert liv. Dette solide grunnlaget for et fundament av tro er personlig integritet. Når vi konsekvent velger det rette hver gang vi står overfor et valg, dannes den faste grunnen under vår tro. Det kan begynne i barndommen, ettersom enhver sjel er født med den gave som gis alle fritt Kristi ånd. Med denne ånden kan vi vite når vi har gjort det som er rett for Gud, og når vi har gjort noe galt i hans øyne. Disse valgene, hundrevis de fleste dager, bereder den faste grunn som vårt byggverk av tro blir bygget på. Metallrammen som vår tro helles oppi, er Jesu Kristi evangelium, med alle sine pakter, ordinanser og prinsipper. En av nøklene til en varig tro er en korrekt vurdering av hvilken herdetid som trengs. Det er derfor jeg var uklok som så tidlig i livet ba om høyere fjell å bestige og større prøvelser. Herdingen kommer ikke automatisk med tidens gang, men den tar tid. Å bli eldre gjør ikke jobben alene. Det er å iherdig tjene Gud og andre av hjerte og sjel som omdanner et vitnesbyrd om sannheten til uknuselig åndelig styrke. Jeg ønsker å oppmuntre dem som er midt i harde prøvelser, som føler at deres tro kan være i ferd med å svinne under problemenes stormangrep. Problemer i seg selv kan være deres måte å bli sterkere og til slutt få urokkelig tro på. Moroni, sønn av Mormon, i Mormons bok fortalte oss hvordan denne velsignelsen kunne komme. Han forkynner den enkle og skjønne realitet av å handle på selv en kvist av tro. Lar Gud dyrke den. Sitat. Og nå vil jeg, Moroni, tale noe om disse ting. Jeg vil vise verden at tro er det som håpes, men ikke sees. Derfor protester ikke fordi dere ikke ser. For dere får ikke noe vitnesbyrd før deres tro er prøvd. For det var ved tro at Kristus viste seg for våre fedre etter at han hadde stått opp fra de døde, og viste seg ikke for dem før etter at de hadde tro på ham. Derfor måtte nødvendigvis noen ha tro på ham. For han viste seg ikke for verden, men på grunn av menneskenes tro har han vist seg for verden, og forherliget Faderens navn og beredt en vei, så andre derved kunne få del i den himmelske gave, så de kunne håpe på ting som de ikke har sett. Derfor kan dere også ha tro, håp å få del i gaven hvis dere bare vil ha tro. Den delen av troen som er mest dyrebar, og som dere skulle beskytte og bruke for det den er verdt, er tro på Herren Jesus Kristus. Moroni forklarte kraften i denne troen slik, sitat, og aldri har noen på noe tidspunkt utført mirakler uten først å ha tro. Derfor hadde de først tro på Guds sønn. Jeg har besøkt en kvinne som mottok det mirakel som tilstrekkelig styrke til å utholde ufattelige tap er, gjennom den enkle evnen til å gjenta i det uendelige ordene: Han lever, min forløser stor. Denne troen og disse ordene av vitnesbyrd var der fortsatt i tåken som tilslørte, men ikke visket ut, minner fra barndommen. Jeg ble forundret da jeg hørte at en annen kvinne hadde tilgitt en person som hadde krenket henne i årevis. Jeg ble overrasket og spurte henne hvorfor hun hadde valgt å tilgi og glemme så mange ord med ondskapsfullt misbruk. Hun sa lavmælt: Det var det vanskeligste jeg noensinne har gjort, men jeg visste at jeg måtte gjøre det, og det gjorde jeg. Hennes tro på at frelseren ville tilgi hvis hun tilga andre, forberedte henne med en følelse av fred og håp da hun møtte døden bare måneder etter at hun hadde tilgitt sin uomvendte fiende. Hun spurte meg, når jeg kommer dit, og jeg sa, jeg vet
bare for jeg ser på det som du har i din kapasitet. Det vil bli en fantastisk hjemkomst. Jeg har en annen oppmuntring til dem som nå lurer på om deres tro på Jesus Kristus vil være tilstrekkelig for dem til å holde ut til enden på en god måte. Jeg er velsignet med å ha kjent andre av dere som nå lytter. Da dere var yngre, livfulle, mer begavet enn de fleste rundt dere, men dere valgte å gjøre det frelseren ville ha gjort. Av deres overflod fant dere måter å hjelpe og ta vare på dem dere kunne ha ignorert eller sett ned på fra deres ståsted i livet. Når harde prøvelser kommer, vil tro til å tåle det godt være der, utviklet. Uten at dere merket det der og da, men dere handlet av Kristi rene kjærlighet ved å tjene andre og tilgi slik som frelsere ville ha gjort. Dere bygget et fundament av tro ved å elske slik frelseren elsket, og utføre tjenesten for ham. Deres tro på ham førte til kjærlige handlinger som fortsatt vil gi dere håp. Det er aldri for sent å bygge og styrke troens fundament. Det finnes alltid tid. Med tro på frelseren kan dere omvende dere og be om tilgivelse. Det finnes noen dere kan tilgi. Det finnes noen dere kan takke. Det finnes noen dere kan tjene. Dere kan gjøre det uansett hvor dere er og uansett hvor alene og forlatt dere måtte føle dere. Jeg kan ikke love en slutt på deres motgang i dette livet. Jeg kan ikke forsikre dere om at deres prøvelser vil virke bare som et øyeblikk for dere. Et av kjennetegnene på prøvelser i livet er at det synes å få klokker til å gå saktere og deretter nesten stoppe opp. Det er grunner til dette. Å kjenne disse grunnene gir ikke mye trøst, men de kan gi dere en følelse av tålmodighet. De stammer fra dette ene faktum. I sin fullkomne kjærlighet til dere vil vår himmelske Fader og Frelseren at dere skal bli rustet til å være sammen med dem og leve i familier for evig. Kun de som er vasket fullstendig rene og har forandret seg gjennom Jesu Kristi forsoning kan være der. Min mor kjempet mot kreft i nesten 10 år, behandlinger og operasjoner, og til slutt å bli helt sengeliggende var noen av hennes prøvelser. Jeg husker at min far sa dette mens han så henne ta sitt siste åndedrag. En liten jente har dratt hjem for å hvile. En av talerne i begravelsen hennes var president Spencer W. Kimball. Blant mange lovord husker jeg ett, noe sånn som dette, sitat. Noen av dere har kanskje tenkt at Mildred led så lenge og så mye på grunn av noe hun hadde gjort, som gjorde prøvelsene nødvendige. Nei, sa han, det var bare det at Gud ønsket at hun skulle poleres litt til. Og jeg tenker på den kvinnen som måtte poleres, hva ligger foran meg? Hvis vi har tro på Jesus Kristus, kan både de vanskeligste og de letteste tider i livet være en velsignelse. I alle omstendigheter kan vi velge det rette med åndens veiledning. Vi har Jesu Kristi evangelium til å forme og velede vårt liv hvis vi velger det. Og med profeter som åpenbarer til oss vår plass i frelsesplanen, kan vi leve med fullkomment håp og en følelse av fred. Vi trenger aldri å føle at vi er alene eller uelsket i Herrens tjeneste, for det er vi aldri. Vi kan føle Guds kjærlighet. Frelseren har lovet oss engler på vår venstre og vår høyre side for å støtte oss. Han holder alltid sitt ord. Jeg vitner om at Gud Faderen lever, og at hans elskede sønn er vår forløser. Den hellige ånd har bekreftet sannheten på denne konferansen, og vil gjøre det igjen hvis dere søker det mens dere lytter, og når dere senere studerer budskapene til de Herrens bemyndigede tjenere som er her. President Thomas S. Monsen er Herrens profet
for hele verden i dag. Herren våker over dere. Gud Faderen lever. Hans sønn, Jesus Kristus, er vår forløser. Hans kjærlighet vitner om i Jesu Kristi navn. Amen.
Our Heavenly Father, as we conclude this session of conference, our hearts are full of gratitude for what we have heard and for what we have felt. We're so grateful for our prophet, President Thomas S. Monson. We unitedly love and sustain him, and we pray that thou will bless him with the strength which he needs to carry the heavy and sacred responsibilities that are his. We pray that thou will bless each of us as we leave this session, that we will leave with a commitment in our hearts to do better, to be better, to be more kind and more charitable, especially in our homes. We are mindful of thy children, many throughout the world who suffer and who mourn. Bless us to do what we can to alleviate pain and to lift and to encourage and help. And then, Father, we pray that thou wilt touch hearts, turn them to thy beloved Son, where they will find hope. Hasten the day when thy children will live in love and unity and peace. In the name of Jesus Christ, amen.
This has been the first session of the 182nd Annual
General Conference for Jesus Christ, General Officers General Authorities, Råd for Schumann, and General Plan, Talte. Tabernacle Choir has sung it.
This broadcast has been furnished as a public service.
Det var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt.